Velkommen Isabel Ringnes, foredragsholder og tech-fluencer. Altså, du tech-spert. Du fant kjærlighet. Jeg elsker å sette sammen ord, så det bare må jeg. Du fant kjærligheten for tech I New York, og du også grunnen til at jeg fant kjærligheten I New York. Velkommen, baby.
Hjertelig tusen takk. Takk for at jeg får være med I podcasten din. Podcast nummer 3.
Ja. Dette podcast nummer 3. Alle gode ting
jeg gratulerer. Tre. Jeg gratulerer. Det, hvordan føles det å være I gang med en ny podcastserie?
Du, det føles veldig bra. Jeg savner veldig podcast og ha det I livet mitt. Så jeg tenker, når jeg ikke podcaster, så tenker jeg veldig mye på podcast. Og da det jo, som alle disse Instagram-memesene sier, altså, livet kort, og hvis du, altså, ingenting skjer om du bare tenker på ting.
Nei.
Så da må man bare gjennomføre.
Bra. Det støtter jeg fullt ut. Jeg håper det går bra. Jeg håper at du koser deg med det. Det jo for min del bare veldig hyggelig å catche opp med deg igjen.
Ja, altså, det må jo sies at første podcasten ever jeg lagde var jo med deg.
Det stemmer. Vi... Den het 2030. Da var jeg I mine 20 år. Det føles ut som en god stund siden nå. Du var I dine 30 år, der du fortsatt.
Nei, nei, Isabel, dessverre det jeg jo ikke. Altså, det jo...
Hæ? Har du fylt 40?
Ja, ja, jeg fylte 40 I januar. Det helt greit at du ikke, altså...
Jeg vet at du hadde bursdag, men jeg tror jeg kanskje... Jeg vet ikke om jeg fortrengte det at du ble 40, for det betyr jo at jeg så nærmere enn 40, men herregud, 40 jo ingen alder. Det jo prime time, det. Hvordan det å være 40? Herregud, denne podcasten kunne hette nå 30-40.
Ja, I know. Jeg tenkte på det, og jeg tenkte også endelig 40. Men du ikke den eneste som bare, hæ? Du 40? Så jeg tror det veldig mange som... Ja, jeg tror man bare prøver å ikke forholde seg til det å bli 40.
Så du fortalte det kanskje... som et veldig stort kompliment da, at det ingen som ser deg og tenker at du 40. Man tenker at du fortsatt ligger og vaker nede I de gode 30-årene.
Ja. Ja, altså, kompliment, eller det noe som skurrer? Altså, det...
Nei, jeg tenker det kompliment.
Ja.
Men vi jo medlemmer av et samfunn som bygger opp under the youth. Så vi får ta det vi får.
Ja, absolutt. Og det, jeg skal ikke gå inn på 40-årskrisen, men det sikkert derfor jeg har laget ny podcast også, fordi jeg bare, oh my god. Ja, men,
ja den må jeg gjerne høre meg litt om.
Ja. Men uansett, hvis du føder nå, da, eller vannet går, så bare sier du fra. Fordi du jo...
Nei, da hadde jeg tenkt å ikke si fra. Da hadde jeg tenkt å bare la det skje her og nå på podcasten. Det hadde jo virkelig fått opp lyttertallene, om jeg får si. En ny fødsel.
Ja. Nei, men hvis vannet går, så bare lar du lyden, den må... Da blir jeg bare med.
Ja, altså, nei, men det en avtale.
Ja, det bra, fordi når det termin her igjen?
Termin om 2 uker. Ja.
Mm. Ikke sant? Så nå kan fødsel skje anytime?
Den kan skje anytime, og den hjertelig velkommen til å skje så snart som mulig. Spør du meg? Jeg sprengklar. Og drittlei.
Ja, hvor lei du på en skala fra 1 til 10?
Jeg vil si 8. Jeg så lei at jeg på en måte veldig, veldig gjerne har lyst til å føde I løpet av neste timen. Men samtidig så har jeg liksom en del ting som ikke helt ferdig og gjort. Så jeg må liksom, egentlig så passer det litt dårlig akkurat nå å føde. Så nei, men om 3, 4, 5 dager så jeg helt klar. Men dette her naturens kraft og makt, så den får bare ta seg til rette I kroppen min, og så får vi bare se hva som skjer. Men jeg har en følelse av at jeg går over tiden, for det virker innfang.
Ok, gjorde du det med... Ja, jeg gikk en uke over tiden med første kvinne, alt jeg vil si, første mann, veldig rart å si mann, til... Ja, jeg gikk over tiden første baby, men da bestilte jeg, som man kan gjøre her, I gangsetting akkurat en uke, da ga jeg baby ok, du får en uke ekstra I magen min men etter det så orker jeg ikke mer
Nei.
Så, men med nummer 2 så bestilte jeg igangsetting på termindato, fordi jeg spøy jo I 9 måneder og jeg tenkte sånn du får til deadline liksom, men etter det må du prestere, og du må ut
Men du snakker om det på en litt sånn unorsk måte. Kan man altså bestille igangsetting i USA? Er det sånn det fungerer det?
Ja, ja, ja. Her føder du som du vil. Altså, hvis
det
du...
Er sant?
Ja, ja, ja.
Så hvis du kommer i uke 38 og litt sånn, nå jeg drittlei, så sier de, no problem, that will be $100 extra. Og så det bare føde, liksom.
Hvis du over 40 eller 35, så tror jeg det går fint, ja. Men de vil, altså, når, jeg glemmer jo, hvilken uke det man ferdig ruget, holdt jeg på å si?
Nei, du jo egentlig ferdig, altså, de stopper i hvert fall ikke fødselen i Norge fra uke 34, og ta det jeg sier med klipp og salt, men jeg har jo egentlig dette ganske fast under huden, så jeg tror ikke det helt feil det jeg sier. Fra uke 37 så det på en måte det termin. Og jeg tror det sånn halvparten av alle fødene som føder mellom uke 37 og 40, og halvparten som føder mellom 39 og 42. Så du på en måte ved termin i uke 37, så det sikkert, hvis de i den grad de lar deg bestille noe før termin, så vil jeg tro at det fra uke 37. For da det meste ferdig i hvert fall, tror jeg.
Ja, ja så de veldig nøye på liksom at det skal være ferdig ruget og alt skal det skal være det beste for barnet på en måte. Men du har veldig mange du har veldig mye altså du kan velge og om du vil ha keisersnitt så kan du få det. De anbefaler ikke sånn nei vi vil helst at du men de veldig sånn støttende da i ditt valg. Men de gir deg selvfølgelig medisinsk grunn for at man skal gjøre ditt og datt. Men det også sånn at jeg har veninner som sånn presset litt grann, og så bare, faen, dette helt greit, ja, kan jeg få keisersnitt, liksom? Det her orker jeg ikke, og så det greit, på en måte. Men jeg var litt sånn, jeg er livredd for å revne bare, du vet, helt i rumpa og alt det greiene der. Så jeg sa
som det var.
Ja, ja, ikke sant? Så jeg bare, kan du si fra om jeg presser for eller mye, og hun bare oh my god, jeg har aldri møtt en dame som har presset på mye, liksom, så du må bare slappe av, så hun ja, nei, men ja, nei, bare så glad for at du tar deg tid da til å podde, selv om du altså, dritt lei i graviditeten, og du snart i mål, Isabel, så det hyggelig, takk.
Jeg synes dette kjempehyggelig, det blir jo som en helt vanlig veninneprat, og jeg må si at jeg har allerede lært litt om fødelsesystemet i USA, så dette bare en bonus. Og jeg må si at jeg er kanskje ikke helt overrasket, men samtidig litt overrasket, fordi i Norge så det, altså selvfølgelig så har jo mors mening og preferanse, det jo tungtveiene, men man lar jo på en måte faglig personale bestemme hva som skal skje. Jeg tror ikke du bare kan bestille et keisersnitt sånn ut av det blå. Du kan kanskje det hvis du har voldsomt fødselsangst og har hatt mye komplikasjoner ved tidligere fødsel og sånt, men jeg tror jo i utgangspunktet egentlig at man liksom skal prøve eller oppfordres i aller høyeste grad til en vaginal fødsel. Men nei, dette er jo kulturforskjeller. Det dyrt å føde i USA? Altså sånn, koster det hvor mye koster det å føde for deg i USA?
Ja, du, det kostprisen altså i hvert fall 350.000 norske kroner.
Som du må betale. Altså, så det får du ikke på noen forsikring eller sånt da?
Jo, så hvis man har en god forsikring, så får man, så betaler man 30.000 da, kanskje. Det egenandelen. Men alle
30.000 norske eller dollar?
30.000 norske. Så det på en måte egenandelen, men det veldig interessant, fordi vi har en chatgruppe med norske mødre her på Upper West Side, og da det veldig sånn, etter man har født, så det sånn der, ja du, jeg fikk det og det på regningen, vi fikk en sånn smertestillende, det kostet $250 på en måte. Så man, etter fødselen så får man en regning med altså hva du får, og de gjør selvfølgelig, blir jo satt opp på en sånn bar tab, som du får på slutten, og da ser man liksom hvor inn i helvete dyrt alt Og det er jo
helt sinnssykt. Altså, når du i din verste smertetåke, og du bare villig til å gjøre hva som helst for å få det til å gå over, så kan vi bare begynne å skli på med de dyreste hjelpemidler, sånn at du, ja, der og da kommer det raskere gjennom det, men da sitter jeg med en kjempestor regning etterpå. Dette er jo helt vilt.
Det er helt sykt. Og det er jo sånn, det er jo... Men det nordmenn da, eller kvinns, ikke tenker på at det jo like dyrt I Norge, men du bare ser ikke regningen, du ser ikke spesifikasjonene, du ser ikke, fordi man
trenger... Jeg betaler ikke velferdsstaten. For der blir det jo likt for alle. Altså, hvis ikke så skulle vi jo... Altså, dette systemet her jo åpenbart et system som favoriserer de ressurssterke til å føde. Det jo de som bør bringe frem barn, fordi de har alle ressursene til å kunne gjøre det uten at det setter et kraftig økonomisk tilbake. Men sånn vet jeg jo at det også med... Det hører jo med at vi har spilt inn denne episoden her en gang før.
Ja.
Da snakket vi litt om barnehageopplegget som I USA, hvor I Norge det koster 2000 I måneden fra 1. august. Og hvor det koster 50.000, tror jeg du sa det var, I måneden I New York. Som bare helt sånn, hvordan det mulig for folk flest? Altså det jo, hvor mye koster det I året da? Det jo 600.000 I året da?
Ja, eller det cirka, ja, jeg vil si det 400.000 I året for den private preschool vi har. Fordi det jo ikke slik at det barnehage for alle her fra man fyller ett år. Det er en relativt ny lov som har det public school eller barnehage for alle som fire, fra fire. Så det har de klart å pushe through. Så det skjer ting her. Så du kan da søke barnet ditt inn I public barnehage fra det fire. Så, og jeg lurer på om det, altså de jobber for at det skal være yngre, men ja, det er helt sykt.
Men det public, så det vil jo da også på en måte være, ikke det, nå har jo jeg et litt sånn inntrykk av New York fra mye TV-serier og sånn, men ikke det litt sånn, public schools liksom ikke så bra, de vil ha barna inn på private schools ganske tidlig, eller?
Jo, det sånn som I hvert fall på Manhattan, så det veldig mange bra public schools, så da flytter folk, når de får barn, så flytter de fra, hva da, West Village og sånn, så bare, ok, da vi oppe Upper West Side, eller Upper East Side, eller Brooklyn, eller, da knytter man seg til de regionene som har de gode public schoolsene, da. Så da blir det jo rift om å komme seg inn på public school, men de fleste så som den barnehagen mine barn går på, der var det jo sånn, de fleste barnehager sånn at du må dra på intervju, og da må de se barnet ditt og snakke med barnet ditt, eller vi måtte sende video av Annabelle som en sånn audition da, under covid, fordi da kunne de ikke snakke med henne, eller møte henne direkte. Men det et helt annet opplegg I barnehage-world her da. Altså, og jeg har snakket med flere norske foreldre som har eldre barn, og altså som har flyttet fra Norge da, og så har barnet gått I barnehage I Norge, og så kommer de hit I barnehage, og da barnet helt sånn der, da det norske barnet fått sånn, at det litt sånn uskikkelig og sånn, men det fordi barnehagen I Norge mye friere, og her det veldig fokus på regler, og fra veldig tidlig av, så det absolutt veldig annerledes å ha barn I New York enn det I Norge. Mm.
Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, det sikkert masse, det jo åpenbart mange fordeler også. Det jo masse å gjøre I New York, og det mye mangfold. Og det jo absolutt ikke sagt at den frie måten vi har barnehage på I Norge bedre enn den mer regelbaserte. Det vet jeg ikke. Det har ikke jeg noe kompetanse til å si noe om, men jeg synes jo det ganske sinnssykt at for å sende et barn I barnehage før det fyller fire år, så må du ut med hvertfall 400.000 kroner som en årslønn da, for enkelte I Norge I hvert fall, og jeg tenker det jo ganske svimmelt hvis du en, la oss si, amerikansk sykepleier. Jeg vet ikke hva lønningene der ja, men de må jo være
veldig høyere. Tjener veldig mye mer. Ja, å være sykepleier her I New York spesielt, eller I USA da, altså de tjener masse mye, mye, mye mer enn I Norge. Altså de tjener dritmye.
Og fordi ja, det jo vært så bra.
Og du kan også bli på en måte, man kan bli sykepleier, altså upgrade deg selv som sykepleier, og da får du en veldig decent lønn. Mens I Norge, når du sykepleier og tar en master, så får du kanskje 8.000 mer I år, kroner mer I året, som bullshit. Så det jo, Ja, jeg synes det helt sykt at sykepleier i Norge ikke tjener mer. Men
nå så jeg faktisk bare fordi at jeg synes det var gøy. Jeg googlet rest hva en average salary for nurse i New York og det faktisk $93,320 per år. 10,000 dollar høyere enn resten av landet. Altså USA. Ja, så det jo rundt en million i år, ja. Men da går jo faktisk halvparten av lønnen din bare i barnehage, som jo
Nei, helt
det jo spesielt, for du skal jo skatte av dette her, så skal du betale hus og... Nei, det er jo ikke et system som rigget for at man skal få masse barn, som vi snakker så mye om her i Norge. Nå som fødselsraten på 1,4, så jo liksom befolkningen i ferd med å skrumpe sammen. Hvis ikke det var for innvandring, som vi jo heldige har. Så det jo... Nei, det interessant hvor ulikt det faktisk og så gjør det jo at man reflekterer, forhåpentligvis, så reflekterer lytterne over hvor heldige vi i Norge, at vi faktisk har et egalitært system som forsøker å tilrettelegge for at alle kan få barn. Vi klager jo mye, og det gjør vi med rette, fordi vi skal jo ikke gi oss før ting akkurat sånn som vi helst vil ha det. Men vi jo veldig privilegierte her i Norge i forhold til veldig mange andre steder, hvertfall på kostnadssiden, og det å sørge for at alle liksom har like muligheter.
Ja, altså virkelig. Altså nordmenn, vi så heldige, jeg sier vi, fordi jeg fortsatt nordmann, og
det jo.
men jeg fikk jo så etter at, altså, vi lagde en podcast-episode, og teknologien gikk til helvete, så nå lager vi den på nytt, men etter det vi snakket sammen sist, så spurte du meg jo, ja, hvordan det å ha barn i Oslo, i New York, jeg spurte deg om hvordan det å ha barn i Oslo, det skal jeg skal stille et spørsmål igjen, men da sa jeg jo at det var kjempegøy og fantastisk og sånn, men det var jo en sånn veldig umiddelbart naivt svar, fordi det jo når man begynner å snakke om det her, så det jo sånn det veldig, veldig vanskelig for folk, det et kjempestort problem. Det veldig mange mødre som velger da å bli hjemme, i stedet for, fordi lønnen summa summa, altså du får skal du da jobbe da, for å bruke alle penger for å ikke se barna dine? Og det også derfor det mange som da har nannies da, som har alle barna, som passer på alle barna, fordi da blir regningen på en måte lavere. Men så politisk sett så det, altså det ekstremt tøft å ha barn i New York. Det ekstremt tøft å overleve her. Og det jo derfor det sånn, har du klart å være her i 10 år på en måte, så har du made it. Så det sånn, oh, power to you, high five, you did it. Så det virkelig liksom, alle vet hvor tøft det da. Og alle vet også hvor mye penger det i byen, fordi det så jævla dyrt. Så, men hvordan det å ha barn i Oslo da? Sånn, bortsett fra at det fantastisk og full barnehagedekning og så her.
Jo, nei, altså det jo akkurat det der da. Det jo full barnehagedekning og show og hei, men du får jo ikke barnehage som altså umiddelbart. Folk har fortsatt til barnehage og får ikke barnehageplass før 15. august. Da han jo 1 år og 9 måneder, så det må man jo på en måte få til å gå på en eller annen måte. Med at man har litt ekstra hjelp å få folk til å stille opp, og at man har svige foreldre og foreldre og alt mulig rart, så det blir jo kabal uten like, men det jo mange som da går ulønnet hjemme, så det de ikke perfekt her heller, men til sammenligning med det systemet som du står opp i, så vil jeg jo si at vi har det veldig, veldig bra. Altså, helt åpenbart. Så jeg synes det veldig fint å ha barn. Jeg har jo bare et barn som 15 måneder, så jeg kan ikke helt si med troverdighet hvor fantastisk det fordi jeg har ikke opplevd så mange faser enda. Men så langt så synes jeg egentlig at hele forløpet, og jeg vet at det mange som misfornøyd også med alt fra når man får svangerskapsoppfølging til fødsel, til oppfølging etter fødsel, at det mange som opplever at den heller ikke komplett, og med god grunn, fordi det finnes mange tilfeller hvor man ikke har fått den oppfølgingen man fortjener. Men personlig så opplevde jeg den som veldig god. Nå var jeg heldig som ikke fikk noen komplikasjoner eller svangerskapsdepresjon eller jeg har egentlig ingenting å klage på, og da det jo så rart at man ikke føler at systemet har sviktet. Men i det store og det hele så opplever jeg at i hvert fall viljen der, og det finnes veldig mange riktige mennesker, og mange gode sjeler inne på alle disse ulike institusjonene som vi har som en del av velferdsstaten, som ønsker det beste for befolkningen og for folk også, som virkelig jobber på fordi vi ønsker å gjøre det samfunnet til et bedre sted og at vi gjør det som individer sine liv enklere og bedre og sunnere og lengre og friskere og alt sånt. Så jeg en stor og veldig, veldig fornøyd med hvordan det fungerer så langt, bortsett fra at jeg veldig gjerne skulle fått barnehageplass mye tidligere. Men igjen, jeg glad jeg slipper å betale 400 000 I året for å sende barnet mitt I barnehage. Det ganske sjukt.
Ja, det jo, nei, når jeg tenker sånn, det jo litt gøy for barnet ditt, og koselig hvis kan jeg si kjønne, eller det official?
Ja,
hvis lille søt babygutt nummer to, at han blir kastet litt rundt I en tante her, og være sammen eventuelt nanny, eller det, jeg tror at det bra for, uten at jeg ekspert eller whatever, men det høres ut som de 9 månedene ekstra han får med å være litt sånn I en liten, litt mindre omkrets, det tror jeg utelukkende kanskje bare bra for, I hvert fall sønnen din, så men nei,
jeg litt uenig jeg litt uenig, for jeg ser jo når jeg tar han med til typ Lillelab og inndørs og utendørs lekeparker, så ser jeg at han blir veldig inspirert av å være rundt andre barn, at han ser på dem med stor nysgjerrighet, at han har lyst til å kopiere, så han lærer raskere. Bare vi var på en åpen barnehage, og jeg bare ser han går mye mer, han forsøker seg på ord, ikke til samme grad som han gjør hjemme da, med oss, fordi vi voksne, og det tror jeg oppleves som annerledes, og som ikke liksom liker oppnåelig da, mens når han rundt andre barn, så får han liksom bærebarn og ser hva som mulig, og begynner å kopiere, så jeg tror det en grunn til at barn får lov til å gå I barnehage fra de et år, men jeg sier ikke at det feil å ha barna sin hjemme heller, men jeg ser at han får veldig mye ut av å være rundt andre barn, og være sosial.
Ja, nei, det tror jeg du har helt rett I. Det tror jeg du har helt rett I. Men hvordan det å ha barn? Altså, du bor jo fortsatt I Oslo, men du har flyttet ut. Det en egen øy, eller det liksom, det bro og vann rundt, så det officially, det en øy ja. Liksom?
Det en øy, altså. Det hele tiden med øy. Men ja, det en øy, og jeg stortrives der. Det jo 4 år siden jeg flyttet ut dit, da. Nesten 5, egentlig. Så jeg har vært der en god stund, og etablert meg godt. Jeg trives veldig, veldig godt der ute. Jeg synes det fantastisk vakkert. Det som et lite stykke Sørlandet I Oslo, 6 minutter til Jernbanetorget, og veldig mye ålreite folk som bor der. Så altså, jeg kunne virkelig ikke vært mer fornøyd med location. Og du da, har du noen gang tenkt deg tilbake til Norge?
Det nei, vi tar en dag av gangen YOLO, holdt jeg på å si. Nei, akkurat nå så det jo veldig, nå vi på en måte I den fasen hvor jeg har en ettåring som snart, jeg skjønner ikke at, ja, hun fyller snart 2 år, men jeg tror at vi må ta den liksom serious talk når de begynner I det skoleløpet. Men akkurat nå så har vi veldig små barn, og så må vi se hva vi har råd til. Men akkurat per nå så blir vi I New York. Og det trives vi med sånn sett. Men hva det dere på en måte gjør på, siden denne podcasten heter Oslo New York, vet du, så må jeg presse inn litt sånn der Oslo-pirat.
Altså, det jo mer spennende å høre om New York, da, for det jo det som eksotisk for Victor og flertall og de som lytter på. Men nei, altså, jeg opplever jo at Oslo litt... Ja, altså, jeg vet hva, jeg hørte en veldig interessant podcast av Ezra Klein når jeg nå I helgen, som todelt, og den handler om hvorfor birth rates are plummeting, hvorfor fødselsraten går ned. Og jeg synes han hadde en veldig interessant gjest, som jeg selvfølgelig har glemt navnet på, for det gjør man jo når man hører på en podcast I flere timer, men konklusjonen var hvordan vi foreldre ofte sliter oss ut, fordi vi denne generasjonen oppdratt til oss for å tenke at våre barn trenger så voldsomt mye stimuli og skal ha så mye liksom, læring og opplevelser og erfaringer fra det som et år, så tror jeg man I det glemmer at dette veldig mye glemt. Det de egentlig trenger trygghet, nærhet, kjærlighet. Og det jo I bunn og grunn vi foreldre som blir utslitt av å liksom, tenke at de må på malekurs, de må på babysvømming, de må leses til og danses for og det ene og det andre. Mens det ikke var virkelig vanlig med generasjonene før oss. Det var litt sånn, barn var en del av familien på en måte, men det var ikke sånn at man skrudde sammen hele hverdagen rundt at de skulle ha mest mulig beholdning hele tiden. Og selvfølgelig vil jo det der utvikle seg etter hvert som barna blir eldre, og du får flere aktiviteter, og du blir mer stimulert av skole og andre venner og sånt. Men når jeg hørte det, så tenkte jeg, ah, interessant, fordi det hun sier har egentlig vært liksom en del av min strategi å ikke gjøre. Altså ikke være sånn superparent som skal sørge for at de konstant underholdt. Og jeg, altså for eksempel så droppet jeg liksom barselgruppen, fordi jeg var kjent av det. Jeg får ikke noe uttatt der, og jeg ser ikke at ungen min får det heller, fordi han opplever ikke egentlig at noen andre barn der. Han for ung. Og hvorfor skal jeg sitte her når jeg ikke egentlig ønsker det? Fordi det det som på en måte forventet at man skal, da, fordi da sosialiserer man ungen. Men når ungen ikke får noe ut av det, hva poenget da? Og så var jeg på babysvømming. Det synes jeg var veldig hyggelig, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det med nummer to. Fordi jeg synes det også var litt sånn stress. Og så har jeg kjent at hvis jeg synes noe stress, så skal jeg ikke gjøre det. Fordi altså, barnet jo glad hvis jeg glad. Og hvis jeg stresset fordi at jeg føler at jeg ikke liksom klarer å levere på alt aktiviteten og all den stimulin som jeg liksom tenker at dette barnet forventer før de det hele tatt liksom har skjønt forskjell på svart og hvit, så det jo ikke, så ikke det bærekraftig heller. Så for å være helt ærlig, jeg har ikke så mye go-to-places. Go-to-places liksom mine places da. Det liksom, hvis jeg skal kose meg på lørdag, så drar jeg på kanskje et senter, eller jeg drar ut og går en tur eller et eller annet, og så han med. Jeg prøvde meg en dag på Lillelab, og det var hyggelig. Lillelab et sånt en inndørs lekeplass for barn. Det var veldig hyggelig det, men det holdt så meg en time å være der med 200 ukjente barn. Og jeg tror han hadde det gøy, men, og det var greit. For nå han jo på den alderen at han får noe ut av det. Men jeg tenker liksom, ja, han koser seg så veldig når det bare var han og meg hjemme også. Så det liksom, jeg vet ikke, jeg litt sånn, ja, når det passer så drar vi et sted, og hvis jeg får noe ut av det og han får noe ut av det, så gjør vi det, men det å liksom utelukkende gjøre ting som jeg liksom har hørt at det veldig bra for barns utvikling og så videre, liksom, det må liksom passe livsstilen din også, fordi jeg tror det verste du kan høre som foreldre liksom slite deg ut i det å tenke at og jeg skal være så perfect superman, og bare han skal liksom ha lært seg å spille piano og lese bøker innom han har begynt i barnehagen, og det på en måte. Jeg tror det urealistisk. Jeg tror vi får like happy barn ved å bare gi dem frihet til å være seg selv og være til stede for dem og leke med dem og kanskje ikke gjøre så innmari mye mer enn det. Altså, jeg tror å senke ambisjonsnivået, for jeg ville gjort alle foreldre litt mer happy.
Ja, helt enig. Jeg strides vel, eller sånn, jeg har den holdningen også, men det veldig mye sånn press, i hvert fall her, at som nabovenninnen min, vi har to barn på samme alder, og hun, sønnen går liksom på math class og tennis og svømming. Fire år. Og jeg blir sånn, oh my god. Ok, så bare, må Annabelle i math class liksom, må hun ha det på scenen for å komme inn på en bra public school? Er det liksom... Og de gangene, jeg var jo veldig heldig da, for å bruke et ord som jeg synes beskriver, i hvert fall pandemien var heftig, og veldig mange døde og sånne ting, men jeg fikk barn og ble tvunget til å være hjemme. Og jeg tror det utelukkende var godt for meg som nybakt førstegangsmamma, fordi jeg ble jo bare støkk i sofaen. Og greit, syken min, den fikk kjørt seg fordi jeg liker å gjøre ting på en måte, men da ble jeg på en måte tvunget til å bare, det er helt greit å ikke dra på disse babygruppene, og jeg tror jeg ammet lenger også, fordi jeg bare, ok, what to do? Amme, på en måte. Så jeg merker jo forskjell med barn nummer to, hvor mye mer det var sånn, ok, ja, fader, jeg må ta med babyen min på baby class, liksom music class, for at ikke babyen min skal bli, I don't know. Men jeg merket jo også hvor det blir, det liksom sånn, jeg endte med å bare, nei, fader, altså, jeg venter, jeg orker ikke å drasse med baby til music class, når babyen også uansett bare ligger og ruller på bakken, og det jeg som ender opp med å bare, ok, rist i disse, hva da, nøttene holdt jeg på, eller hva faen. Altså, men nå går jeg på music class, fordi hun kan gå, hun er 1,5 år, da får vi liksom begge litt ut av det. Men det veldig, veldig pressure her på at barna skal både det ene og det andre. Og jeg tror også 100% at det jo foreldre som blir mest slitne, og så kan man spørre seg selv, liksom, det foreldrene som pusher barna på disse aktivitetene, fordi de ikke orker å henge med dem, fordi de tror de må underholde dem hele tiden? Så det en sånn ond sirkel av, og så alt det der man pushet på sosiale medier av hvordan du skal snakke med barnet ditt, og hvordan man skal svare tilbake, og hvordan man skal... Det så mye parenting advice. Da. Hvis du bare trykker på en parenting advice meme eller whatever, så blir jo feeden din bare woo, med. Så jeg måtte ta meg selv I om kveldene. Da begynte jeg å scrolle, bare så faen. Jeg sa det til datteren min. Kommer rundt til å få varige men nå, fordi jeg bare, gud, jeg kjefta på henne, liksom. Og så må jeg reparere I morgen. Altså, jeg ble helt sånn der insta... parent-angst, da. Men nå roet litt ned på det, men jeg tror absolutt at det veldig mye, fordi vi I dette informasjonssamfunnet hvor det informasjon og fakta og om hverandre veldig tilgjengelig, så blir man jo overbelest, da, også på mange måter. Så det blir for mye evaluering ettersom man har så sjukt masse informasjonskilder og bare hente de fra.
Ja, selvfølgelig også det en selvforsterkende effekt I de informasjonskildene man søker på. Så hvis, det, hvis du får opp masse sånn, dette som du skal snakke pedagogisk med ditt barn, og så ser Instagram eller TikTok eller hvilken som helst maskin som observerer deg, at du faktisk følger med på dette, og kanskje til og med liker det eller deler det, så vil du bare få mer og mer og mer og mer av det, og til slutt så vil du sitte med et inntrykk av at det finnes en måte å snakke til barn på, og det denne. Hvis du ikke gjør det, så barnet ille ute. Og det det du ikke alene om. Og så det jo, en del av det presset litt selvskapt, fordi vi kan jo på en måte la være, men det litt vanskelig når man føler at hele omverden gjør et eller annet, og jeg jo ikke der enda, fordi jeg har jo ikke så voksne barn at de driver med aktiviteter, men jeg observerer jo barn som jeg kjenner, som på en til to aktiviteter hver eneste dag, de går på fotball og dans og teater og kor, og det det så mye greier at det blir sånn, det jo dritimponerende at de gjør det, men hvem pokkeren som følger opp? Det foreldrene, og den logistikken som de foreldrene må ha, og hvis du har da to eller tre barn, altså det jo, alltid så slår det meg at det jo ikke rart at folk liksom slutter på ett eller to barn, når det krever så mye å følge opp ett barn, fordi det skal liksom utfolde seg I alle mulige kanaler. Så det være alle foreldre som står inne der ute, men fy fader, scale back, tenker jeg. Scale fuck back. Ja, nå bare... Ja, nei, jeg tenker at disse barna, de klarer seg bra med noen aktiviteter og masse kjærlighet og tilstedeværelse av foreldrene, uten at vi trenger å stresse oss igjen på å være the perfect parents, på å skulle levere dem overalt, hele tiden, og gjøre alt som Instagram forteller oss at vi skal gjøre, og lage mat fra bunnen av. Og lese Dickens og spille bare klassisk musikk. Og det så mye vi kan gjøre for å få perfekte barn, og så tror jeg kanskje at det ikke har så mye å si I slutten av lukket. Sunne verdier, det tror jeg har noe å si.
Ja, ja og blir det tre barn på dere?
Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror ikke det. Apropos, liksom. Nei, man skal aldri si aldri, men jeg synes jo at det fint med et barn. Og så tenker jeg det hyggelig at han får et søsken. Og så får vi se hvordan det blir med to barn. Og hvis det går helt plettfritt, så kanskje man vurderer det. Jeg kommer jo fra en flokk på tre, men jeg føler jo på en måte jobben min gjort I det jeg har fått to barn. Og så får vi jo se at det blir en tredje motivert en heldig bonus, da. Men hva med deg selv, Astrid? Skal du... Jeg vet at du har 44, men kommer du til å gønne på med en tredje, kanskje for å få... Du har jo da to jenter, jeg har to gutter. Det sånn at vi da prøver en tredje for å liksom se om vi får litt kjønnsvariasjon?
Hei, det skjedde noe med lyden, så jeg svarer sånn I etterkant. Mine eggstokker, de tror jeg sånn, ok, alert, alert, du 40 nå. Så kroppen min veldig sånn, hver gang jeg eggløsning, så det sånn, ok, you better think. Du bør tenke nøye gjennom hva du gjør nå, fordi nå begynner sjansene dine for å få barn til å renne ut. Så hver gang jeg har eggløsning, så får jeg sånn der, make those babies, make those babies. Før du kommer inn I overgangsalderen, typ, så kroppen min har veldig lyst på 100 barn til. Men hjernen min og kroppen min, sånn, alt annet bortsett fra da, eggstokkene mine, de ikke så kine på flere barn. Så per nå så vet jeg ikke. Så det mitt svar på da, om jeg vil ha 3 barn. Så, yep. Over og ut fra Central Park.
Men du I hvert fall åpen for det, det hyggelig å høre. Jeg synes jo dere skal få flere barn, masse barn. Det virker som helt fantastiske, for det blir jo barna deres helt utrolig søte. Så jeg mener jo at dere gjør verden en liten tjeneste for å produsere flere, men selvfølgelig dere skal jo ha overskudd og kvinst penger til å få disse barna. Så, men nei, kjør på, la eggstokkene rulle, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Ok, så da status at vi livet og eggstokkene og holdt på å si, vi får bare ta det som det kommer. Men før, da vi poddet sist, da, så rakk vi ikke å ta min ekstremt fantastiske spalte, Oslo versus New York, så da kjører vi på med den.
Kjør!
Ja, og det hvor mange hunder bor I nabolaget ditt?
Det seriøst? Jeg aner ikke. Det noe folk kan?
Ja, men det sånn 1-3? 1-3?
Okay. Nabolaget mitt? Ja, altså jeg anser jo da hele øya som nabolaget mitt, og der det 108 typer boliger. Jeg antar, kanskje hvis man skal se på, jeg resonerer her nå I samtid, men kanskje 30% av alle husholdninger har hund. Det jo da av 120, cirka 40 da. Så kanskje det 40 hunder i nabolaget mitt.
Ja, ja, men det
høres jævla mye ut, så kanskje 30% var litt å ta I, men jeg veldig glad I hunder, så gjerne mer hunder. Men la oss si 40 for enkelhets skyld.
Ja, ok. Ja, nei, du veldig glad I hunder, og det en av de egenskapene som så utrolig cute med deg. Og jeg glemmer aldri den gangen du kom I bursdagen min, da jeg bodde på Tøyenholdtensi, og da hadde jeg fått hund, og du bare, jeg tar denne hunden med meg hjem, og så drar du ut på byen.
Ja.
Så da tok du med Bossa hjem, og så dro jeg ut på byen, så jeg bare, yeah, thank you. Men,
det var så koselig. Det var tidligere, og jeg elsker hunder.
Ja, du jo, og jeg husker jo også at du hadde en eks som, han ble så sur på deg, fordi du ble mye mer lei deg da hunden din døde enn da det ble slutt mellom dere. Så, men tenker du ofte på, ble ikke hunden din spist opp av en annen hund?
Jo, den ble ikke spist opp, det var ikke mat som var meningen på det, men det var, de hadde en slåsskamp, eller Jeg tror de lekesloss, men den ene hunden var en, jeg tror rottweiler eller schäfer. Det var en stor hund, og den andre var jo en sånn slags chihuahua-blanding, men hadde selvtilliten til en rottweiler, så den ble bitt tvers over hodet.
Oh my god.
Og fikk en hjerneblødning og hjerneskade som gjorde at den avlives med en gang. Så det var veldig, 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 veldig trist, husker jeg. Og det var jo så veldig trist at det ble slutt med meg og min daværende kjæreste også, men jeg husker jo at det å ta farvel med hunden min, det satte enda dypere spor. Altså, alle som hundemennesker som har hatt hund vet hvor jævlig vanskelig og tøft det miste dyr. Det og så det hunder, fordi de så innmari avhengige der. Jeg har jo hatt veldig mye hund I mitt liv, fordi nå har ikke jeg har ikke skaffet meg hund etter at jeg mistet den hunden, fordi at jeg har ikke kapasitet til å ha hund. Fordi jeg reiser og jobber veldig mye, så jeg har tenkt at jeg kan heller bistå alle andre med å passe deres hunder, for det finnes jo super mange mennesker som har hunder som de egentlig ikke har tid til å passe hele tiden. Så derfor så la jeg ut på Instagram for noen år tilbake at hvis det noen som har hund, trenger pass. Jeg kjører, bringer, henter og passer hunden din når det passer for meg. Og det har jo resultert I at jeg har fått det fantastiske privilegiet av å passe så utrolig mange fine, søte, gode, nydelige hunder, som veldig ulike I hverandre. Og det jo da jo til epoken før barn, fordi etter barn så skjønner jeg at folk klarer å kombinere begge to. Jeg veldig imponert over dere som gjør det, men jeg personlig veldig glad for at jeg har enda en, håper å si, kvalifikasjon å passe på, fordi det mye jobb med hund. Det veldig mye ansvar med hund. Jeg husker jo når folk snakket om barn, at det var så mye jobb, og så begynte jeg å si sånn, ja, ja, men ja, nei, jeg kjenner jo igjen det med Albert som var en hund jeg passet av, ikke sant? Og folk var litt sånn, kan vi sammenligne hunden med barn? Men, ja, du kan faktisk litt grann. du kan ikke være bort fra din, så veldig lenge, så du kan ikke være bort fra barnet helt, men samtidig skal du ta med deg barn overalt, det kommer ikke med hunder. Og nei, det jo, de skal jo bæsjes, tørkes, skiftes, vaskes, soves, mates, altså det mange fellestrekk, særlig med liksom babystadiet da, og hunder, så jeg føler liksom at hvis man vurderer å få barn, så det jo en god forsmak i hvert fall, å prøve seg på å ha en hund, en liten periode.
Enig.
Det i hvert fall ansvarsfølelse.
Ja, enig, og
alle... Hvor mange hunder det ditt nabolag?
Ja, bare i bygningen jeg bor i, så det cirka 70 hunder. Så i New York så det jo så insane mange hunder. Og det det som overrasket meg mest med New York, at det bare sånn der, what the? Hva gjør de med alle disse hundene? Og alle har hund. Så ja. Men ok, det var ok, så vant New York eller Oslo da? Det kan du avgjøre.
Jeg må bare si at jeg googlet da i rask fart hvor mange husstander i Norge har katt eller hund.
Det elsker jeg.
Og det 31,2%.
Oi!
Fatt, jeg vil si at det var veldig spontan. Det faktisk helt sjukt. Så
New York, google det samme New York siden du
så høy. Nå skal jeg da google New York husstander. Jeg vet ikke om det kommer opp like enkelt.
Men... New York City?
Nei, da må jeg skrive dette på engelsk. Ja. New York
Nei, klarer City. Du det.
How many dogs per... Kan man si capital?
Per household.
Ja. Per household. Skal vi se. There's no limit on how many dogs a person can own. I hvert fall.
Ok.
Nei, men det står jo ikke, i hvert fall ikke, det kommer ikke opp sånn umiddelbart, så jeg får ikke gjøre den podcasten her veldig kjedelig, så får jeg heller komme tilbake. Jo da, skal vi se. There are roughly 1.1 million pets in the city, altså New York City. Så 1,1 New York City, og New York bor det vel 9 millioner i. Så
ja,
det sånn litt under 10% da.
Ok, så da det litt, flere som har hund i Norge da?
Ja, litt over 10%, ja. Mm. Ja, så det flere som har hund i Norge, ja, men det gir jo meningen. Det gir jo mening.
Ja, så i New York så det 7 hunder per 100 mennesker. Ja, 10% cirka, ja. Ok, nei, men...
Jeg litt under. Ja, nei, nå det bare surrer vi. Ja, ok. Men,
ok.
Man må tenke på stålekot her.
Ja, da...
Next question.
Oslo. Ja. Stopper syklister i Oslo for deg?
Ja. Jeg vet ikke, jeg føler ikke man er så ofte i den situasjonen. De skal jo liksom ikke sykle på fortauet, så jeg føler at man i frisonen der. Men stort sett så opplever jeg jo at fotgjengere i Norge har mye makt. Folk stopper jo stort sett og på vakt hvis de ser fotgjenger. Men så som bare, du ser ikke å reise lenger enn til Stockholm, hvor jeg opplever at der det mer likestilt mellom biler og fotgjengere. Så jeg vet ikke. Ja, jeg tror syklister stopper for fotgjengere i Norge. Litt avhengig selvfølgelig av syklist til syklist, men mitt inntrykk at det er kutyme. Stopper de for fotgjengere i New York?
Nei, så altså, du bodde jo i New York i cirka 5 år, eller flere år. Hvilket årstall var det?
Nei, det var sånn av og på over flere år. Men det begynte vel i 2010, og så var det litt sånn frem og tilbake. Ganske mange år. Ja,
altså, men, mye har skjedd innen da. Altså, nå har det jo kommet sykkelveier og sånn her. Og så det ekstremt mange flere sykler. Og ingen av dem stopper. Altså, de kjører som og spesielt på kveldstid, de bare don't care. De bare stopper ikke, uansett lys, om det rødt, grønt, regnbuefarge, eller altså, de bare stopper ikke. Spesielt om du bare trasker over veien da med hund. Det jo veldig mange flere food deliveries og sånt, så sykkeltrafikken ganske heftig blitt. Så,
det sjukt faktisk, det lysfarlig ikke bare for, altså det jo lysfarlig for alle involvert, jeg skjønner ikke at du
ja,
kan det
ja, nei, det Så det til alle dere som hører på og skal til New York, watch out for those bikes. Jeg pro-bike og pro-alt som har med miljø og fysikk, altså bruke kroppen på å komme seg fra A til B. Men man må virkelig passe på. Nå må jeg snakke superfort her, fordi vi har et spørsmål til. Hvor ofte hører du banning når du ute og går, eller på jobben, eller generelt?
Det lite. Jeg føler at den jeg hører banne oftest meg selv, og jeg tar meg I at det stygt å banne. Kanskje fordi at jeg mer var på at barn ikke skal høre det, men jeg opplever egentlig ikke at folk banner så mye, ass. Og så jeg litt usikker på hva egentlig banning, men faen og jævlig. Det I hvert fall det jeg husker fra barndommen, at ble slått ned på som banning.
Yeah.
Og jeg opplever ikke at folk bruker det så mye I det dagligdagse. Det jo litt sånn, nå jo jeg mest ute av huset I forbindelse med jobb og jobbsammenheng, så tror jeg I hvert fall ikke man liksom klinker til med de ordene. Men man sier jo også, nei, satan, det et banneord? Det jo et del ord som man litt usikker på om jeg banneord eller ikke. Ja. Jeg vet ikke, jeg tenker så lite over det, men for å si det sånn, fordi enten så tenker jeg så lite over det fordi det så mye at jeg liksom ikke legger merke til det, eller så det på en måte helt motsatt, at jeg hører det aldri, så jeg tenker ikke over det, men hva med deg? Altså, det ganske mye banning, ikke det?
Ja, det så mye banning, og I starten av min New York-periode, så var jeg sånn, ble jeg veldig var, spesielt når typen min I starten, så han sier fuck hele tiden, og da ble jeg sånn der, oh my god, han sa fuck. Og, eller bare sånn der, don't be gentle, don't say fuck. Altså, men her det sånn, altså hvis du går I veien for en gammel dame, så det bare en Don't fucking stand in the middle of the road! Altså, folk sier jo, og spesielt under pandemien, når du ikke hadde maske, så det sånn folk ropte til deg bare, put your fucking mask on! Så det å si fuck nå det gått, nå det greit for meg, nå jeg ikke var på det, og nå går jeg ikke I depresjon hver gang noen sier fuck til meg. Men, og jeg har også en datter nå, som fire, og nå hun liksom, I den perioden hvor hun hører litt sånn rampetor I barnehagen. Så nå det rett, som det så sier min egen datter også, hva var det hun sa her på kjøkkenet for ikke så lenge siden? Da det sånn der, carrot fuck, carrot fuck. Og jeg bare, what the fuck?
Altså, hæ? Ja. Du bare, what the fuck?
Ja.
Nei, der kommer jeg, men ja. Men ja. Hva betyr det liksom? Det noe nytt? Carrot.
Ja. Nei, hun spiste gulrot, så hun puttet fuck etter hver matrett hun puttet I munnen. Så jeg bare, ok, men faren sier fuck hele tiden. Men uansett, alle I hele byen sier fuck hele tiden, så banning helt innenfor her. Men, ja. Ok.
Så, jeg husker når jeg bannet, hvis jeg sa fuck som barn, det var det aller, aller verste vi kunne si. Med en mor som da var amerikansk, så hun ble så forbannet. Altså, jeg husker en gang så sa jeg fuck, og da dro hun meg inn, og jeg måtte vaske munnen med såpen.
Nei, Gud!
Så, ja, da ble hun sitt så, fuck var faktisk det eneste ordet jeg ikke turte å si. Jeg turte å si faen og jævlig sånn når jeg var barn, men fuck, det var ofte limit. Og det sitter I enda. Altså, sånn at jeg klarer, altså, sånn jeg kan si det med venner, men jeg kan ikke si det med mamma. En ivren for å få den der såpen rett ned I kjeften, så nei, disse ordene, det ord har masse betydning, og du jobber jo med ord, så du vet jo det.
Men da det, når du går på scenen og skal holde et foredrag, så det ikke sånn at du bare, this is going to be fucking great, people!
Satan!
Ja, nei, men
du sikkert sagt sånn.
Så bra der å se dere. Ja, du
Men jeg drar så mye til det. Nei. Nei, jeg føler på en måte av og til at det så billige poenger å bruke veldig sterke ord for å på en måte være mer morsom eller komme med mer trøkk. Jeg synes det mer elegant å gjøre det på en måte som har en litt finere klang da, en måte å si ting på. Jeg ikke sånn som tenker at jeg må bruke et banneord fordi det gøy. Det mange som bruker den taktikken, men jeg synes ikke det klemmer. Rett og slett.
Nei. Nei, men ja, men flott. Da lurer jeg på om du må gå i barnehagen, ja, og så skal jeg line opp, skal vi se her. Ting vi ikke har fått snakket om i denne episoden da ditt engasjement for offrene på gasestripen. Det har vi ikke, skal vi se på listen min her. Skal vi se her. Ja, Gaza, kjærlighet, jakten på kjærligheten, og prøverommet på BikBok. Men det får bli cliffhangers til neste gang jeg ringer deg etter at du får ut ditt kjære barn nummer to. Sønnen din jo helt amazing. Altså, han så cute at jeg har lyst til å... Jeg gleder meg så fælt til å møte han.
Ja, jeg har lyst.
Ja, nei. Men takk, Isabel. Jeg skal la deg løpe. Altså, det var så koselig å snakke med deg.
I like måte, det veldig hyggelig å snakke med deg også, Astrid. Tusen hjertelig takk. Vi snakkes på andre siden. Hos deg videre i New York. Jeg vet, vi har tasjet litt på New York i dag, men fantastisk by på de aller fleste måter, så... Det må vi bare ha i bakhånd også. Jeg føler liksom at det liksom å sverte kjærligheten sin, eller sin ekskjæreste. Vi har snakket sånn om alt det som ikke fungerer så bra der, da. Men det jo et helt magisk sted, og veldig kult for barn å vokse opp der, tenker jeg, i forhold til det å få lov til å bli små, rare, fantastiske, unike karakterer i mye større grad enn det du gjør i et homogent land som Norge. Over og ut, kaffegrut. Takk for at jeg fikk lov til å komme opp til.
Ha det bra. Ha en fortsatt fin dag.
Ha det.
Ha det.
Popper innom igjen fra Central Park. Da jeg hørte forrige episode, så fikk jeg sjokk over hvor insane forkjøla og syk jeg høres ut som. Altså, jeg høres ut som jeg en mann. Ja, da hadde jeg veldig vondt i halsen. Nå jeg veldig tett i nesa, så du får bare beklage nasal beskjed her. Men jeg har jo ikke noe sånn... Pressens faglige utvalg driver ikke å høre på min podcast eller whatever, men jeg tenkte jeg skulle sikke innom og si at det går an å få daycare og barnehageplass i New York fra sånn cirka $1,000 i måneden. Så jeg tror det average price, 10,000 i måneden tror jeg daycare Og en nanny for eksempel, det tror jeg fra 300,000 i året om du har nanny. Så de prisene jeg og Isabel snakker om, det fordi barna mine går på en privat preschool. Så derfor det insane dyrt. Og tro meg, jeg har ikke råd til å shoppe dagen. Men uansett da, så vil jeg bare ha det, keep it. Jeg vil bare melde ifra at det forskjellige price ranges. Det ikke så dyrt overalt. Men det veldig, veldig dyrt. Så det derfor på en måte at jeg håper at du i Norge bare vær litt takknemlig for den barnehageplassen du har. Vi har masse forbedringspotensialet i Norge med tanke på jeg mener at alle i barnehagen, de som jobber i barnehage, bør få høyere lønn. Jeg mener at arbeidsdagene bør være mer fleksible av typen at barnehagene bør være åpne lenger, i tilfelle man har... Det jo ikke alle som jobber fra 9 til 4. Så for de som har skiftarbeid og sånne ting, så mener jeg at barnehagene bør ha en... I hvert fall noen barnehager har muligheten til å... Det må finnes barnehager for de som har jobber skiftarbeid. Og så det også barnehager... Altså for at man ikke skal få den der utbrentheten, at... Folk som jobber i barnehage blir utbrente. Fordi hvis du som forelder blir syk, liksom, se for deg hvor syk de som jobber i barnehage blir på grunn av alle disse basillene. Men hvis man for eksempel hadde den trenden som nå 4-dagers uke, da, jeg synes det høres veldig bra ut og aktuelt ut for de som for eksempel jobber i barnehage. Men jeg poppet egentlig ikke innom for å skrive eller kjøre verbal kronikk om barnehager, men jeg ville bare... Det hørtes bare voldsomt ut at det var så jævla dyrt. Det jævla dyrt i New York med childcare, men man kan få det for en rimeligere pris. Og ja, men uansett, det ikke full barnehagedekning her. Og så tror jeg det
Og så sa jeg også at det var offentlig public school fra 4 år, men det blitt fra 3 år, så kan man få public, altså gratis barnehageplass her. Fra 3K heter det. Så fra du 3 år, så kan du komme deg inn i en gratis barnehage. Det jo bra. Så ting skjer også i USA når det kommer til foreldreomsorg og avlastning og sånne ting. Men vi ligger way behind Norge. Og det gjør man jo ofte også fordi det bare, hva det, 5-6 millioner i Norge nå, eller? Og så det, altså, veldig mange flere som bare, altså, det vel nærmere 10 millioner som bor i New York. Ja. Skål. Ok, nå skal jeg gi meg. Ha det.